Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kiinassa on todettu jo 132 koronaviruskuolemaa. Suomen ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista koronavirusalueelle Kiinassa. Miten muuten Suomi varautuu koronavirukseen? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen Julkunen sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Kiitos.
Tosiaan nyt tilanne on se, että koronavirus on tappanut jo 132 ihmistä ja tartunnan on saanut vahvistetusti lähes 6000 ihmistä. Kiinassa Hubein maakunnan terveysviranomaiset vahvistivat nyt keskiviikkona 25 uutta kuolonuhria sekä 840 uutta tartuntatapausta. Ja Kiina on koronaviruksen takia siirtänyt vuoden suurinta juhlapäivänsä uutta vuotta. Virus on Kiinan lisäksi levinnyt muun muassa Australiaan, Malesiaan, Nepaliin, Ranskaan, Thaimaahan, Vietnamiin, Etelä-Koreaan, Singaporeen, Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Ja myös Suomessa oli tartunta epäily, mutta se osoittautui perättömäksi. Anni-Riitta Virolainen Julkunen, miten Suomi nyt varautuu tähän koronavirukseen?
No, Suomessa ihan kaiken varautumisen lähtökohta on se, että meillä on hyvin toimivat normaaliolosuhteet. Että meidän terveyspalvelujärjestelmä toimii siten, kuten meidän lainsäädäntö edellyttää. Ja siinä mielessä tämä ei ole mitenkään tavatonta, että meillä on valmiussuunnitelmia olemassa ihan tuonne terveyskeskuksiin asti, jos lähdetään ihan sieltä perusterveydenhuollosta, missä sitten mahdolliset oireiset todetaan.
Tosiaan ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista Hubein alueelle, josta koronaviruksen arvioidaan levinneen. Niin onko nyt sitten vaarallista olla tuolla alueella?
No, se tieto, mikä meillä tällä hetkellä on, joka on puutteellista edelleen, niin on, että se on nyt sen epidemian keskus, se Wuhanin alue, mutta niin kuin nyt on julkisuudessakin jo nähty, niin tauti on, tai virus on levinnyt ihmisten mukana muihin maanosiin, ja on hyvin todennäköistä, että Kiinassa on niitä tartuntoja muuallakin kuin sillä alueella. Ja hyvin oleellista tämmöisessä pisaratartuntaisessa taudissa on se, että ihmiset osaa suojautua ja pysyttelee sitten poissa ihmisten ilmoilta, jos saavat oireita, etteivät tartuta muita.
EU-komissio tosiaan eilen tiistai-iltana ilmoitti, että aikoo lennättää kansalaisiaan Wuhanista tämän viruksen vuoksi. Ja tosiaan ensimmäisellä lennolla onkin noin 250 ranskalaista ja toiselle lennolle osallistuu yli 100 henkilöä muista Euroopan maista. Onko näille lennoille tulossa myös suomalaisia?
No, sitä täytyy kysyä ulkoministeriöstä, että se on ulkoministeriön asia sitten hoitaa sitä puolta tässä varautumisessa tai EU-yhteisissä toimissa.
Tosiaan Espanja on evakuoinut kansalaisiaan. Britannia avustaa kansalaistensa kotiinpaluuta Kiinasta. Myös Saksan ulkoministeri on järjestänyt hätäkokouksen pohtimaan tätä viruksen leviämisen estämistä. Ja Yhdysvaltojen ulkoministeri on jo ilmoittanut jo sunnuntaina evakuoivansa Wuhanin konsulaattinsa henkilökunnan perheineen ja tarjoavansa paikkoja lennoille myös muille Yhdysvaltojen kansalaisille. Niin miltä nämä, Anni-Riitta, kuulostaa mielestäsi tämmöiset toimenpiteet? Onko nämä aivan välttämättömiä? Ollaanko nyt jo semmoisessa kriisitilanteessa, että tuolta pitää kaikkien kykenevien poistua?
No, tässä on hyvä muistaa, että meillä on hyvin rajalliset puutteelliset tiedot sekä siitä viruksesta että itse epidemiasta. Ja sen tiedon valossa, mikä nyt on, ja sen tiedon valossa, mitä meille on kertynyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana erilaisista uusista viruksista, niin aina tässä alkuvaiheessa näyttää vakavammalta, kun se sitten ehkä osoittautuukin olevan. Ja Kiinassa on 1,3 miljardia ihmistä. Ja jos meille on nyt tällä hetkellä raportoitu noin 6000 laboratoriovarmistettua sairastumistapausta ja se toista sataa kuollutta, niin se täytyy kyllä niin kuin suhteuttaa sitten siihen koko siihen väkimäärään. Täytyy myös muistaa se tietenkin, että tautia voi esiintyä eri tasoisena. Et ensimmäisenähän aina todetaan sitten johonkin uuteen tautiin kuolleet, sen jälkeen vakavasti sairastuneet, jotka hakeutuu hoitoon. Vasta sitten vähän ajan kuluessa huomataan, kuinka paljon ihmiset sairastaa saman viruksen aiheuttamaa tautia lievin oireen tai jopa oireitta. Ne voivat kantaa sitä, mahdollisesti levittää, vaikka eivät itse olisi oireisia. Eli se kokonaiskuvan hahmottuminen tulee viiveellä. Ja siinä mä toivoisin tietenkin malttia ennen kuin ryhdytään kovin järeisiin toimiin semmoisilla alueilla, joissa ei voi puhua epidemiasta, vaan joissa on yksittäisiä tapauksia, joihin esimerkiksi meillä Euroopassa on erittäin hyvä valmius reagoida.
No millä tavalla Suomi nyt käytännössä, kun olet täällä sosiaali- ja terveysministeriön edustajana nyt tässä studiossa, niin miten siellä ollaan valmistauduttu tähän tilanteeseen ja miten Suomi tähän varautuu?
No me seuraamme tilannetta hyvin aktiivisesti, että meillä on valtion asiantuntijalaitoksena THL perustanut toimintaryhmän, jossa on parikymmentä henkilöä, jotka ihan yötä päivää seuraa kaikkia mahdollisia tietolähteitä maailmalta ja kotimaassa. Ja me THL:n kautta on informoitu sairaanhoitopiirejä, terveydenhuollon toimijoita. Siellä on jatkuvasti päivittyvät verkkosivut, mutta on sitten myös suoria kanavia kentän toimijoihin. Ja sitten me pidämme yhteyttä siis THL:n kanssa. Voi sanoa, että ympärivuorokautisesti meillä on STM:ssä myös ympärivuorokautinen päivystys. Me pidämme yhteyttä muiden hallinnonalojen kanssa. Meillä on ollut palaveria jo ulkoministeriön, sisäministeriön kanssa. Jatkamme sitä yhteydenpitoa. Meillä on jatkuva yhteys myös valtioneuvoston kanslian tilannekeskukseen, joka päivittää tietoa valtion ylimmälle johdolle, missä mennään sekä kansainvälisesti että kotimaassa. Eli tämä tilanne, tietoisuus on kaiken A ja O, että me tiedettäisiin, mistä puhutaan. Sitten siihen liittyy paitsi se epidemian selvittäminen, niin sitten myös pikkuhiljaa lisääntyvä tieto itse viruksen ominaisuuksista, että kuinka hyvin leviävä se on, kuinka vaarallinen se on, niin tällaiset tiedot tulee pikkuhiljaa ja nyt on nähty aivan ennennäkemättömällä nopeudella niin tutkijoiden aktiivisuus myös Kiinassa. Ja erityisesti Kiinastahan se on saatu se virus alun perin, että sitä on voitu ruveta selvittämään, niin se on ollut nyt hyvin merkittävää, että se on tullut se tieto sieltä.
Niin, miten tätä vertaisitte aikaisempiin tämmöisiin tartunta, voidaanko puhua jo epidemiasta, niin, tai virustartunnoista, niin jos vertaat tätä vaikka aiempiin, meillä on ollut näitä, on ollut sikainfluenssaa ja on ollut ebolaa ja erilaisia virustartuntojahan on maailmassa, niin miten tämä, miten nyt on toimittu, niin eroaa sitten näistä aiemmista?
No se eroaa siis tästä aikaisemmin todetusta SARS-koronaviruksesta tai MERS-koronaviruksesta, mutta se kuuluu näiden koronavirusten joukkoon, jotka on joukkoviruksia, jotka aiheuttaa ihan tavallisia hengitystieinfektioita sekä ihmisissä että eläimissä, mutta eroa on näihin aikaisemmin todettuihin. Meillä on nyt esimerkiksi ihan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, niin meillä on kymmenkunta virusta löydetty maailmassa, jotka on todennäköisesti ollut esimerkiksi eläinkunnassa jo ties kuinka kauan, mutta että ne on havaittu sitten eläimistä ihmisiin tartunta ja ne on aiheuttaneet sitten isompia tai pienempiä epidemioita. Ja jos aloitetaan vaikka tuolta 90-luvun lopulta, niin nämä lintuinfluenssat H5N1 oli yksi niistä ensimmäisistä, joiden kanssa oikein harjoiteltiin tällaisia globaalia torjuntatoimia. No sitten tuli SARS 2002-luvun lopulla. Sen jälkeen seuraava taisi ollakin sitten tuo niin sanottu sika-influenssa. No H5N1 tuli siinä uudestaan myös 2003. Sitten MERS 2012. H7N9, joka on myös lintuinfluenssavirus 2013. H5N8. Sitten Ebola ja Zika-virus. Ja nyt sitten tämä uuden tyyppinen Kiinassa ensin todettu koronavirus. Että kyllä näitä on ollut. Ja kaikkien näiden kanssa on käyty nyt sitten ihan globaalisti eri maissa niin kuin läpi tämä sama protokolla, että ensin havaitaan nämä vakavat tapaukset, kuolemantapaukset. Sitten eristetään näistä sairastuneista kuolleista se virus. Tunnistetaan, että sitä ei aikaisemmin ole ollut. Ja se, mikä siinä se uhka on, juuri se, että kun sitä ei aikaisemmin ole ihmisissä todettu, niin sen taudin aiheuttamiskyky on tuntematon. Ja ihmisillä ei todennäköisesti ole immuniteettia luonnostaan sitä kohtaan. Niin se tekee siitä sen merkittävän sitten, että se on uusi. No sitten kun saadaan lisää tietoa, niin ymmärretään paremmin, miten voidaan sitä torjua. Mutta lähtökohta on se, että jos tiedetään se tartuntatapa, on se ilmavälitteinen pisaratartunta tai kosketus, niin sitten sen mukaisesti ohjeistetaan sekä ihan meitä kaikkia, että sitten erityisesti terveydenhuollon ammattilaisia suojautumaan. Ja edelleenkin pätee nämä vanhat hyvät konstit, eli hyvä käsihygienia ja yskimishygienia esimerkiksi tämmöisissä pisaravälitteisissä taudeissa.
Mutta kuitenkin kansainvälisesti käyty tämä tavallaan tämä prosessi monta kertaa, kun luettelit, että vaikka kuinka monta influenssa ja virus näitä on ollut, lintuinfluenssa, SARS, Sika, influenssa, MERS, Ebola, nyt korona, niin tavallaan on käyty tätä prosessia monta kertaa ja tehty kansainvälistä yhteistyötä, niin mitä näistä nyt on opittu näistä edellisistä, että mitä voidaan nyt hyödyntää tässä?
No ainakin on opittu se, että tämmöinen tiedonvälitys on erittäin merkityksellistä ja yhteinen ymmärrys siitä ja yhteinen tilannekuva. Ja yksi semmoinen perusopus, jota globaalisti käytetään ja toivotaan käytettävän entistä enemmän, on tämä kansainvälinen terveyssäännöstö vuodelta 2005, International Health Regulations, joka on WHO:ssa eli maailman terveysjärjestössä hyväksytty kaikkien maailman terveysjärjestön jäsenvaltioiden 196 valtioita hyväksymään. Ja siinä perusperiaate on se, että pyritään torjumaan just tarttuvia tautia sillä, että jokainen valtio sitoutuu toteamaan nämä tapaukset mahdollisimman nopeasti omalla alueellaan ja ilmoittamaan sitten mahdollisista rajat ylittävistä riskeistä vuorokauden sisällä toisille, muille valtioille. Ja siihen on olemassa semmoinen sähköinen varhaisvaroitusjärjestelmä ja ihan tietyt pelisäännöt. Ja meillä on EU:ssa ihan vastaavaa lainsäädäntöä myös. Se on tämmöinen EU:n rajat ylittävät terveysuhat päätös 1082/2013. Eli 2013 loppuvuodesta niin voimaan tullut päätös, joka sitoo meitä muun muassa Suomessa ihan laintasoisena. Ja siinä on oikeastaan se sama idea, että meidän täytyy yrittää niin kuin oman maan rajojen sisällä pitää huoli siitä, että me todetaan mahdolliset tautitapaukset mahdollisimman nopeasti. Me tutkitaan heidät ja hoidetaan ja yritetään rajoittaa sitä taudin leviämistä kaikin käytössä olevin keinoin. Mahdollisimman hyvässä yhteisymmärryksessä kaikkien sairastuneiden kanssa, mahdollisimman vähillä haittavaikutuksilla ihmisten liikkuvuuteen tai kaupankäyntiin tai mihinkään muuhun niin kuin yhteiskunnan toimintaan. Yhteiset pelisäännöt, niitä on kehitetty hyvin paljon.
Suomessahan tosiaan ei ole ihan niin katastrofaalisia ollut nämä epidemiatilanteet kuin monissa muissa maissa, mutta Suomessakin tämä tartuntatautilaki on päivitetty, niin mitä Suomessa nyt on sitten opittu näistä tilanteista ja miten tätä lakia on muutettu?
Joo, kiva, että otit esille sen, että me tosiaan päivitettiin tuo tartuntatautilaki 6 vuoden työn jälkeen, että sitä oli 30 vuoden aikana paikkailtu sieltä sun täältä. Koska se edellinen laki meillä oli vuodelta 1986, jolloin Suomi ei edes kuulunut EU:hun. Ja sen jälkeen on tapahtunut paljon, niin kuin mä äsken viittasin, jo noihin globaalistikin levinneisiin virusinfektioihin esimerkiksi. Mikrobithan ei tunne rajoja. Niin sitten on yritetty ottaa opiksi se, että tässä vanhassa laissa, kun oli joku semmoinen 40 pykälää, niin meillä on nyt yli 90 pykälää tässä uudessa. Mutta se ei tarkoita sitä, että meillä olisi kauhean paljon perussäännöksiä tullut lisää, vaan meillä on tarkennettu sitten toimintatapoja. Me ei ole yritetty selkeyttää työjakoa, kuka tekee mitäkin. Erityisesti tämän niin sanotun sika-influenssan jälkeen, eli tämän pandemian 2009-2010 jälkeen, niin huomattiin, että me tarvitaan esimerkiksi sellaisia pykäliä, jossa me todetaan, että tarvittaessa meillä on nopeallakin aikataululla mahdollisuus poiketa esimerkiksi lääkelainsäädännön säädöksistä ja saada käyttöön vaikka suoraan poliklinikoilta tiettyjä virustautien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ja näin, että kaikki se, mitä me niin kuin tehtiin silloin sen pandemian aikaan, niin se on kirjattu tarkkaan ja mietittyä, että miten me voitaisiin toimia jatkossa toisin ja mitä kaikkea meidän pitää tehdä, että meillä olisi mahdollisimman hyvä terveysturvatilanne niin kuin tässä maassa ihan normaalioloissa. Että meidän varautuminenhan lähtee siitä, että normaaliolot tosiaan toimii ja sitten vaan tehostetaan, jos tulee joku poikkeustila.
Niin sanoin, että pohditaan, että mitä voidaan jatkossa tehdä toisin, niin... Mikä se sitten on?
Mitä voidaan
tehdä toisin?
No tehdään niin kuin se nimenomaan, että me tiedetään jo etukäteen, että kuka tekee mitäkin, mikä on meidän työnjako valtionhallinnossa yhdessä yksityissektorin kanssa, siis ihan paikallistasolla, aluetasolla, sairaanhoitopiiritasolla ja eri tasoilla horisontaalisesti ja vertikaalisesti, miten me pidetään yhteyttä keskenämme ja tällaisia asioita. Ja
onko näissä ollut ongelmia aikaisemmin siis?
No se on ollut vähän kömpelöä ehkä ja nyt huomattiin se, että on joitakin asioita, joita kannattaa sopia jo etukäteen. Että sitten kun tilanne tulee, niin ei tarvitse sitten niin paljon pähkäillä, että kukas näitä nyt hoitaa ja millä valtuuksilla.
Tosiaan nyt on tullut sellainen uutinen, että tartuntatapausten määrä nyt tässä koronatapauksessa niin on ylittänyt Manner-Kiinassa vuosien 2002-2003 SARS-epidemian vastaavan lukeman. Niin siis SARSinhan sai Manner-Kiinassa vahvistetusti 5327 ihmistä ja siihen kuoli 349 ihmistä. Ja maailmanlaajuisesti SARS tappoi yli 770 ihmistä, niin voidaanko tässä näiden lukujen valossa siis todeta tai päätellä, että korona olisi jollain tavalla vaarallisempi kuin SARS-epidemia?
No vaarallisuus ja tautitapausten määrä on kaksi eri asiaa. Ja kummastakin meillä on vielä hyvin, hyvin epävarmat tiedot. Mutta se, mikä me tiedetään tällä hetkellä, niin siis tapausten määrä on jo suurempi. Että siis globaalisti oli ilmeisesti noin 8000 SARS-tapausta ja kuolleisuus oli noin 10% näistä todetuista, eli 800.
Mutta niin toi oli tosiaan vuoden ajalta nyt on vasta vähän aikaa kulunut.
Kyllä, eli näyttää siltä, että siis tautitapauksia on enemmän. Se kertoo sen taudin levinneisyydestä tai sen viruksen levinneisyydestä. Ja sitten suhteessa taas se määrä, mitä me tiedetään näitä kuolemantapauksia, niin se on selkeästi pienempi kuin SARSissa, joka taas on jonkinlainen osviitta sen taudin vaarallisuudesta. Mm. Että oma henkilökohtainen, nyt painotan, tämä on ihan henkilökohtainen arvioni oman taustani perusteella ja näiden tietojen valossa, jotka nyt on saatavilla, niin on se, että tämä virus näyttäisi olevan levinneisyytensä suhteen ja tartuntatapansa suhteen niin kuin lähempänä kausi-influenssavirusta toistaiseksi.
Kausi-influenssavirusta, sellaisena kuin meidän tähän pitäisi suhtautua?
No siis torjuntatoimet on hyvin pitkälle samat, paitsi että nyt meiltä puuttuu rokote. Kausi-influenssaanhan meillä on olemassa rokote, jonka toivoisin mahdollisimman monen ottavan, koska se on paras mahdollinen käytettävissä oleva keino suojautua siltä. Yhtä lailla pisaratartunta, niin kuin tässäkin koronaviruksessa, joka on siis hengitystieinfektiovirus.
Jos nyt puhutaan sitten näistä edellisistä, vaikka sika-influenssasta, tämä H1N1-virus vuonna 2011, niin silloinhan oli tämä rokotus, jonka siis suurin piirtein kaikki suomalaiset otti, mutta siitähän sitten selvisi, että lasten ja nuorten narkolepsiasta ilmoitettiin enenevissä määrin Suomessa ja Ruotsissa ja on raportoitu vuoden 2009 ja 2010 näiden pandemiarokotuskampanjan jälkeen. Ja myös sitten norjalaistutkimuksen mukaan sika-influenssa saattoi altistaa nuoruustyypin diabetekselle, siis ei rokote vaan tämä sika-influenssa. Mutta ollaanko nyt suomalaisia sitten rokottamassa uudelleen vähän vastaavan tyyppisesti ja miten estetään, ettei tule sitten mitään sivuoireita.
Niin siis puhutko nyt influenssasta ihan?
Jos nyt puhutaan tästä sika-influenssasta, niin uutistietojen mukaan tämä H1N1-virus, joka oli Suomessakin, siihen tosiaan Euroopan lääkevirasto suositteli tätä Pandemrix-sika-influenssarokotetta, joka Suomessakin ihmiset rokotettiin. Ja tämän jälkeen tässä yhteydessä uutisoitiin lasten ja nuorten narkolepsia-tapauksista enenevissä määrin.
Niin. Kyllä, se on ihan siis suomalainen tutkimustulos, että siitä on epideminen näyttö, että tämä rokote myötä vaikutti narkolepsiatapausten esiintymiseen, lisääntyneeseen esiintymiseen, ja se oli täysin ennakoimaton, arvaamaton reaktio, jonka perimmäistä syytä ei vieläkään tunneta. Mistä se johtui, sitä mekanismia, millä se mahdollisesti aiheutti sitten tämän lisääntyneen esiintymisen niillä, joilla oli siihen perinnöllinen alttius. Ja se on todella valitettavaa ja ikävää, että näin kävi. Mutta nyt meillä ei ole kausi-influenssaan samanlaista rokotetta. Kausi-influenssarokote on ihan erilainen rokote kuin tämä oli tämä pandemisen influenssan rokote silloin aikana. Ja sitten nyt jos palataan tähän koronavirustilanteeseen, niin koronavirukseen ei toistaiseksi ole vielä minkäänlaista rokotetta. Ei mihinkään niistä koronaviruksista, jotka aiheuttaa ihmisillä tautia.
Mm. Ollaanko tästä sitten kuitenkin opittu jotain tästä sika-influenssarokottamisesta, jotta voidaan sitten olla turvallisin mielin ottaa se rokote, mikä sitten saattaa Suomeenkin siis tulla? On ilmeisesti kehitteillä kuitenkin tähän koronavirukseen jonkinlainen rokote.
Niin, no siis rokotteiden teho- ja turvallisuustutkimukset ovat olleet jo aikaisemminkin erittäin perusteellisia, mutta sen pandemian yhteydessä poikkeuksellistahan oli juuri se, että kun oli uusi virus ja se rokote kehitettiin nopeasti ja se halutettiin nopeasti käyttöön, niin se teho- ja turvallisuustutkimus potilaiden tai koehenkilöiden määrä ei voinut olla niin valtava, että esimerkiksi tämä narkolepsia olisi tullut esiin. Että siis ymmärtääkseni THL:n arvioiden mukaan niin olisi pitänyt olla joku 3 miljoonaa rokotettua, että olisi saatu se signaali, että siihen voi liittyä. Ja se on aivan mahdotonta, jos halutaan rokotekäyttöä ylipäätään missään päin maailmaa. No tähän mennessä kausi-influenssavirusrokotettahan on käytetty niin valtavasti, että jos tällainen joku haittavaikutus olisi tullut esiin, niin se olisi kyllä tullut esiin, että siitä ei ole minkäänlaista näyttöä. No nyt sitten ollaan kehittämässä tähän uuteen koronavirukseen pikavauhtia rokotteita, ja siihen saatiin tämmöiseltä SEPI-nimiseltä koalitiolta, joka on tämmöinen voittoa tavoittelematon järjestö, voisi sanoa, niin rahoitusta 3 eri taholle, jotka nyt sitten kilvan ensin karakterisoivat sitä virusta, selvittävät sen immuniteettia laboratorio-olosuhteissa, minkälaista suojaa, minkä tyyppistä virusta tarvittaisiin, että saataisiin ihmisillä suojaa. Sen jälkeen tulee eläinkokeet, sen jälkeen tulee turvallisuus- ja tehokokeet ihmisillä, ja aikaisintaan henkilökohtaisen arvioinnin mukaan niin 1,5 vuoden päästä meillä voisi olla edes minkäänlainen rokote tähän koronavirukseen käytettävissä. Ja tietenkin turvallisuustestit tulee olemaan erittäin merkittävässä asemassa.
1,5 vuoden kuluttua aikaisintaan voisi olla koronavirukseen rokote.
No se on se arvio, jonka nyt
siinä ajassa ehtii tapahtumaan? Siis ehtiikö tämä koronavirus siihen mennessä sitten leviämään?
No se todennäköisesti ehtii levitä, mutta se toivottavasti ehtii myös laantua. Että 1,5 vuotta on sen verran pitkä aika, että tehokkailla torjuntatoimilla, niin sen epidemian rajaamisella, niin tilanne on jo toinen silloin, että jos se käyttäytyy niin kuin hengitystievirukset yleensä käyttäytyy, niin kyllä se ennemmin tai myöhemmin niin laantuu. Ja nyt on otettu niin järeitä toimenpiteitä käyttöön erityisesti sillä alueella, mistä se on alkunsa saanut. Että toivomme tietenkin, että niistä on hyötyä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään koronaviruksista, koronavirusepidemiasta. Voidaanko me puhua epidemiasta?
Voidaan puhua epidemiasta, koska Kiinassa se on ihan selkeästi epidemia. Mutta Kiinan ulkopuolella niin on toistaiseksi lähinnä yksittäisiä tapauksia.
Ja studiossa lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen, julkinen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Puhumme siis jo epidemiasta. Tosiaan Kiina on yrittänyt suojautua tätä virusta vastaan eristämällä kokonaisia kaupunkeja ja rajoittamalla joukkoliikennettä. Kiina on kieltänyt villieläinten kaupan toistaiseksi ja ryhmämatkat Kiinasta ulkopuolelle on myös keskeytetty. Myös Kiinan naapurimaat on sulkeneet rajojaan, Kiinan vastaisia rajojaan. No, mikä sinun näkemyksesi, Anni-Riitta, toimiiko Kiina tässä nyt oikein?
No, voisin sanoa, että Kiina toimii esimerkillisesti siinä, että se on pyrkinyt jakamaan tietoa meidän tietojemme mukaan niin pian kuin mahdollista siitä, että heillä on todettu tällainen uusi taudin aiheuttaja ja heillä on epidemia tietyllä alueella. Ja erityisesti esimerkiksi sen viruksen sekvenssidatan jakaminen tässä tammikuun alkupuolella niin oli erittäin merkityksellistä sikäli, että kaikkialla maailmassa on pystytty nyt laittamaan laboratoriotestit pystyyn, jotta voidaan todeta, että onko kyse tästä taudinaiheuttajasta tai jostakin muusta. Eli tämmöinen spesifinen diagnostiikka. Ja se on todella tärkeää, että se on tapahtunut mahdollisimman nopeasti. Ja nämä muut torjuntatoimet, niin ne on tietenkin poikkeuksellisia. Vaikea kuvitella monta muuta maata, missä pystyttäisiin noin massiivisia toimenpiteitä panemaan toimeen ilman suurempaa nurinaa tai ainakaan mitä me tiedämme. Mutta sinänsä kuulostaa siltä, että ne on oikean suuntaisia minun korviin ja toivotaan, että niistä on hyötyä.
Tosiaan laiton villieläinkauppa on yksi syy virusepidemioihin ja Kiinassahan on ylpeyden aihe, jos voi tarjota vieralleen kallista ja vaikeasti saatavaa villieläimen lihaa. Laiton villieläinten kauppaan voi olla mahdollinen syy myös koronaviruksen leviämiseen. Sen takia myös näiden villieläinten kauppa on nyt rajoitettu. Niin kuinka suuri merkitys tällä on ja uskaltaako turistit syödä lihaa rauhassa?
No en kyllä varmaan söisi villien eläinten lihaa. En tiedä, söisinkö sitä missään päin maailmaa. Että kyllähän se niin yleistä on, että siis ihan joka päiväistä tietenkin se, että eläimillä on eri virukset kuin ihmisillä. Ja jos sitten kovin läheisessä kontaktissa onnistuu saamaan jostain syystä semmoiseksi muuntuneen viruksen, joka eläimistä ihmiseen tarttuu, niin se on ihan turha riski ottaa missä päin maailmaa tahansa, milloin tahansa. Että tällaisia toreja on ympäri maailmaa, missä myydään eläviä eläimiä, niin lintuinfluenssan torjunnassa se on erittäin merkityksellistä, että ei ole niiden kanssa tekemisissä suoraan. Tässä tapauksessa tämä koronavirus niin on levinnyt ihmisestä ihmiseen ihan selkeästi, että ei ole mitenkään mahdollista kyllä enää, että kaikilla henkilöillä, jotka on tartunnan saaneet, niin olisi se tartunta peräisin suoraan eläimestä. Että kyllä tässä nyt näyttöä on jo sen verran paljon, että ihmisestä ihmiseen se tarttuu. Eli sille ei nyt sen torjunnan kannalta ole enää niin paljon, mutta tietenkin se on hyvä tietää sitten jatkon kannalta ja toivottavasti se vaikuttaa sitten ihmisten käyttäytymiseen ympäri maailmaa, että kuinka paljon ja minkälaisissa olosuhteissa ja miten eläimiä käsitellään.
No sellainenkin puoli tässä Kiinan suhteessa on tullut esiin, että kykeneekö diktatuuri parempaan virustorjuntaan kuin demokratia? Ja sunnuntaina Helsingin Sanomissa haastateltiin katastrofin hallintaa tutkinutta professoria Lauri Paltemaa. Ja hän nosti tämän esiin, että Kiinassahan on vähän erilainen systeemi kuin meillä täällä Suomessa. Ja vaikka päätökset tosiaan diktatuurissa voi olla nopeita ja toiminta tehokasta, niin sehän ei vielä tarkoita sitä, että ne olisi järkeviä tai viisaita. Ja hän toteaa, että diktatuuri pystyy tekemään tehokkaita päätöksiä, mutta se pystyy tekemään tehokkaasti myös tyhmiä päätöksiä. Eikä ihmisillä ole myöhemmin mahdollisuutta valittaa tai valita uusia johtajia. Ja toinen kysymys tietysti se, että uskalletaanko raportoida tämmöisessä diktatorimaisessa systeemissä, jossa on niin vahva tämä keskushallinto. Niin minkälaisia riskejä tähän liittyy?
No nyt näyttää kyllä siltä, että Kiina on toiminut ihan oikeaoppisesti näin tartunnan torjunnan näkökulmasta, eli siis diagnosoinut taudit, ilmoittanut niistä muille maille, lähettänyt sen tiedon, mitä me tarvitsemme torjuaksemme tätä tautia muissa maissa, pyrkinyt rajoittamaan sen epidemian. Se, miten he on siellä käytännön tasolla toimineet, niin siitä mulla ei ole ihan tarkkoja tietoja tietenkään. Ja jälkiviisaus on tietysti niin kuin paras viisauden laji sitten, ja varsinkin ulkopuolelta meidän muiden arvostella, että jää nähtäväksi, että miten se toimii sitten pitkällä tähtäimellä ja miten se vaikuttaa erityisesti kiinalaisten henkilökohtaiseen elämään nyt ja jatkossa. Siitä varmaan tulee meille lisää tietoa ajan kanssa.
Tilanne on se, että monet maat varautuu tähän epidemian leviämiseen. Niin miten sitten tavallisen suomalaisen pitäisi tähän suhtautua? Kuitenkin nämä on nyt otsikoissa ja varmasti moni miettii, että onko tämä flunssa ihan tavallista kausiflunssaa vai onko se, voiko se olla koronavirus?
No tällä hetkellä ei tarvitse miettiä, että onko se niin kuin tämä Kiinan koronavirus. Koronavirushan se voi olla. Meillä on 6 eri koronavirusta, jotka aiheuttaa hengitysten infektioita. Itsekin olen semmoisen tutkitusti sairastanut, mutta lieväoireisena jo vuosia sitten. Mutta joka tapauksessa niin pisaravälitteisiä hengitysten infektioita voi torjua parhaiten pitämällä huolen käsihygieniasta, pesemällä saippualla käsiään. Se on paras keino. Yskimällä hihaan tai paperitolloon silloin, kun yskä on, pysymällä pois ihmisten ilmoilta silloin, kun on sairas selvästi, ettei tartuta muita. Nämä vanhat hyvät kotikonstit ja nyt tietenkin ottamalla influenssarokotteen, että ne on ne ensisijaiset torjuntatoimet. Et missään tapauksessa ilman Kiina-kontakteja, niin tässä maassa ei toistaiseksi tarvitse niin kuin kenenkään ajatella, että se olisi nyt tämä koronavirus yhtäkkiä yllättäen. Mutta tietenkin on ajan kysymys, että globaalissa maailmassa, missä ihmiset on kulkeneet, niin on mahdollista, että meillä joitakin tapauksia täällä todetaan, ennemmin tai myöhemmin.
Niin, globaalissa maailmassa. Onko tämä globalisaatio aiheuttanut myös sen, että nämä virukset on yhä globaalimpia ja leviää helpommin ja laajemmin?
Kyllä, se on ilman muuta aiheuttanut sen. Se on tuntien asia, se on vuorokausien asia, että mistä päin maailman kolkkaa tahansa, niin virukset pääsee leviämään ihmisten mukana.
No miten te olette ministeriössä sitten varautuneet siihen skenaarioon, että koronavirusepidemiana, siis tämä uusi koronavirus, leviää Suomeen? Miten silloin toimitaan?
No, meillä on diagnostiikka pystyssä jo Suomessa. Se oli yksi niitä ensimmäisiä toimenpiteitä, mistä me haluttiin varmistua, että täällä on turvalaboratoriossa mahdollisuus todeta niistä sairastuneista otetuista näytteistä, että on kyse nimenomaan tästä. Ja meillä on, kuten jo aikaisemmin sanoin, niin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa hyvät torjuntaohjeet. Niitä on päivitetty, niitä on harjoiteltu. Ne on ollut SARSin ja MERSin ajoista alkaen olemassa, joten uskon vahvasti siihen, että meidän terveydenhuollon ammattihenkilöstö kyllä tietää, miten toimia, jos he törmää altistuneeseen ihmiseen, siis ihmiseen, jolla on oireita ja jolla on nyt kontakti ollut Kiinaan tavalla tai toisella.
Tähän loppuun vielä, mikä on se skenaario, johon nyt valmistaudutaan? Mikä on se todennäköisin skenaario tässä?
No, vaikea puhua todennäköisyydestä, ennustaminen on aina vaikea laji. Mutta kyllä mä uskaltaisin veikata sen verran, että kyllä me tullaan näkemään lisää tartuntoja täällä Euroopassa ja meidän täytyy jatkaa näitä tartunnan torjuntatoimia, mutta mihinkään paniikkiin ei ole syytä.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, sosiaali- ja terveysministeristä.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.